acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. ¿Te juráis que esperan la felicidad? Trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Me zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4. Hoxe temos un ton un pouquiño máis apagado do habitual, porque hai escasos minutos enterábamonos de que falecía Narf, Fran Pérez Narf, músico galego, unha desas persoas que estaba facendo unha laboura importantísima unindo as diversas linguas que se falan polo mundo, a lusofonía. Hai pouquiño estivo a actuar no Womex, fixo unha combinación con músicos de Namibia que nos deixou a todos abraiados, disfrutando coa súa guitarra, coa súa voz, ese colorido que poñen sempre os músicos negros, e agardamos de verdade que haxa a homenaxe que se merece calquera persoa que falece. Estes días levamos uns cantos músicos importantes que nos van deixando, pero o certo é que o de Narf, que pola súa xuventude, pois impacta máis. Si que éramos conscientes, enterámonos hai pouco de que tiña pois unha enfermidade que tiña moi mala pinta. Efectivamente, confirmamos hoxe que non puido superala. Así que non queda outra que seguir adiante, seguir escoitando música. Unha aperta para toda a xente que quería Narf, e agora o que fimos facer é escoitar a súa música, e agardamos que esta canción sirva de homenaxe dende Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Caxeu Se um dia voltar, cachê, vou chegar e chorar. Cachê, se esse dia chegar, cachê, vou voltar a chorar. O sol vai descendo pela vereda tropical, o tempo parou para contemplar. Os raios dourados do belo atardecer que eu vi para nunca esquecer, que eu vi para nunca esquecer. Caminho de pó vermelho, caminho de pé descalço, caminho de pão tantas vezes roubado, murcunda e cansanto, tinecumbe e os filhos da terra, caminho do mar. O teu sofrimento não posso explicar, cacheu, terra que Deus escolheu, cacheu, para mostrar um pedaço do céu. E um fundo lamento no meu peito nasceu, cacheu, terra que Deus escolheu, cacheu, para mostrar um pedaço do céu. Cacheu, se um dia voltar, cacheu, vou chegar e chorar. Cacheu, se esse dia chegar, cacheu, vou voltar a chorar. Caminho de pó vermelho, caminho de pé descalço, caminho de pão tantas vezes roubado, murcunda e cansanto, tinecumbe e os filhos da terra, caminho do mar. O teu sofrimento não posso explicar, cacheu, terra que Deus escolheu, cacheu, para mostrar um pedaço do céu. E um fundo lamento no meu peito nasceu, cacheu, terra que Deus escolheu, cacheu, para mostrar um pedaço do céu. Ricardo, se ele vê cacheu, ele vai chorar. Filho fêmea, Paloma, se ele vê cacheu, ela vai chorar. Filho macho da Galiza, Narife, ele viu cacheu, ele já chorou.
Son as 6:10, continúas a escoitar Alegría en Cuac FM 103.4. E tras esta canción de Narf, xa sabes que hoxe toca homenaxe. Se tes algún disco seu na casa, pois hai que recuperalo e disfrutar da súa música. Pero a vida continúa, como dicía antes. Hoxe estáse a celebrar na Facultade Económicas da Coruña a Feira Anual de Asociacións de Estudantes da Universidade da Coruña. tedes ocasión ata 7 da tarde de pasar por ali, porque hai pois diversas propostas de xente que estamos a facer cousas e que queremos compartilas con todo mundo que se queira chegar. Entre as mesas que temos ali montadas, pois os que compartían connosco un espazo son os portavoces, neste caso dinamizadores da Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Rede Galega de Dinamización Xuvenil, que son Iria Eguía e Fernando Rodríguez. Hola, boas tardes, que tal?
Boas tardes. Buenas tardes.
Pois secuestrámolos un ratiño da feira. Como foi o día por ali? Había pues, movimento ou estaba tranquila?
Pues? Moi, moi activa, a verdade é que tivemos a oportunidade de coñecer asociacións de estudantes que non coñecíamos. Xa intercambiamos os contactos para cando vayan saindo as convocatorias dos programas que temos na Dirección Xeral de Xuventude, pois poder facilitarlos, poder explicarlos e poder botarlle unha man para que presenten os proxectos pois da mellor calidade posible, o que ya sexan aprobados, e tamén para mozos que non están asociados, pero que sí que tamén están interesados en participar nos nosos programas, pois acercarlos de maneira directa, que pretendemos na Rede Galega de Dinamización Xuvenil, non? Uh-huh. Estar cerquiña deles, salvar un pouco a distancia da administración, que moitas veces parece un ambiente un pouco frío, e bueno, deslocalizar de alguna maneira os programas que salen en Santiago, como moitas veces se queda en Santiago, pois a chegarlles os mozos.
Iria, a túa experiencia, por exemplo, que nos estabas a comentar que traballas na zona sur de Galicia, como se achega a xente a ti?
Bueno, máis ben achego meu a xente, principalmente con visitas a Somixes, que son os espazos de dinamización xuvenil en cada concello e tamén nos espacios xoves. Ali, bueno, un pouco dar a coñecer esta rede de dinamización xuvenil, que nos propios espazos, por suposto, xa coñecen, pero que os xoves aínda lles queda un pouco que ao que achegarse a nos. Uh-huh. Entón, nada, o principal é achegarnos a eles, dar a coñecer os nosos programas e colaborar en síntese con esas omixes, eses espacios xoves, para que pois toda a información de carácter que sexa de interese xuvenil chegue aos oídos que teñen que chegar.
Uh-huh. De feito, cando escoitamos a palabra rede, pois de algún xeito o que nos leva é a interactuación entre persoas que están en diversos espazos facendo cousas similares, e que seguramente haberá sinerxias que vos un pouco entendo que teríades que propiciar, non?
Dende logo, un dos programas, un dos máis exitosos, iniciativa xove, que pretende precisamente eso. Sabemos que as asociacións que traballan moi ben, que teñen obxectivos moi interesantes, e intentamos invertir eso, que moitas veces é a administración a que propón programas. En este caso, Iniciativa Xove son os propios mozos, a través de grupos informais, os propios mozos a través de asociacións, os que nos propoñen a nós actividades, e se son do interese da administración, nos cada ano fixamos unha serie de prioridades moi variadas, pois levanse a cabo e son eles os principais protagonistas, actores, porque reciben esa subvención, teñen que levar a cabo as actividades da maneira máis fiel ao proxecto pois aprobado, chegar a eses beneficiarios, bueno, desenvolven moitísimas competencias que estamos convencidos que lle axudan, como falábamos pola mañán, pois no día de mañán, pois a ser máis interesantes pois empregadores ou para os técnicos de recursos humanos. É un poquinho que recollemos, a educación non formal, as habilidades, competencias, destrezas, que ao final pois é o que fai, o que marca a diferencia, non, entre dous currículos moi similares.
De feito, unha das cousas que comentábamos esta mañán é que, ademais de Iniciativa Xove, que despois retomaremos un poquinho máis, non me quero desquecer de algo que me dixeches en concreto, que era moi goloso, que é Galeuropa, non?
Sí, Galeuropa é un programa que temos para aqueles mozos que estén en garantía xuvenil, aqueles mozos, xa, o mellor consello que lle vou a dar hoxe, aqueles mozos que estén sin traballar, sin estudar e sin recibir accións formativas, o primeiro que teñen que facer, despois de rematar o programa, claro, é ir a unha oficina de emprego, unha oficina de emprego, e inscribirse nese programa. É un programa europeo que lanza a Comisión Europea para fomentar que eses mozos que mal chamados ninis, que ao mellor no seu día foron ninis voluntarios e que hoxe son ninis obligados, para facilitarlle a súa inserción laboral. Non só a inserción laboral, senón ofrecerlle ferramentas para que sexa máis sinxela a inserción laboral. E concretamente Galeuropa o que lles permite facer unha estancia de 4 ata 4 meses nun país da Unión Europea con todos os gastos pagados. A idea é que son prácticas non remuneradas, pero que levan aderida unha axuda económica bastante, bastante interesante. Uh-huh. Cubrimos os gastos de desplazamento, cubrimos os gastos de manutención, os gastos pois de bueno, os gastos que poidan ater nese país. Para que se faga unha idea, os rapaces que nos estén escoitando, en Portugal recibirían sobre 1.100 euros ao mes para todo, absolutamente.
Uh-huh. Hai, digamos, unha bolsa de emprego. ¿Eles van directamente a unha empresa que xa está predeterminada ou teñen que buscar ao chegar?
Esa é a pregunta que nos fan todos. Hai tres maneiras de participar. Ou ben, aqueles mozos que sexan máis dinámicos, máis aventureiros e que se animen a buscar unha empresa nese país no que queren facer as prácticas, poden participar directamente. Ou ben, aqueles que lles bote un poquinho para atrás o feito de que non atopan empresa, poden participar a través de un concello ou a través de unha asociación que teña ese proxecto aprobado. Porque existen esas tres maneiras de participar. Nese caso sería o concello ou ben a asociación a que lle axudaría a buscar unha empresa, a que lle axudaría a buscar o alojamento e a que lle axudarían pois de alguna maneira tutorizándoos para que a experiencia sexa máis proveitosa e que eses 4 meses supoñan pois non sei, o mellor un trampolín para o seu futuro profesional. A idea é sempre que retornen e que poñan en valor esa experiencia para que aquí sexan pois máis interesantes, o que decía antes, para eses empregadores, eses técnicos de recursos humanos.
No momento que saen de viaxe, xa teñen a empresa determinada, non?
Sí, claro, sí, claro, sí. Non parten de Galicia sin unha empresa, lóxicamente. Vale. No momento en que se van, xa terían un lugar de aloxamento e xa terían unha empresa na que realizar as prácticas, que despois poden cambiar se non é do seu gusto, non?
Ajá. Interesante. Retornamos a iniciativa Xove, porque sí que ten moitas cosas que contar. Bueno, unha das características fundamentais é que é para mozos entre 18 e 30 anos, vale? Eso non sei se tamén unha das cousas que vos comentan moitas veces, que si os grupos informais que solicitan unha iniciativa Xove teñen que ser todos menores de 30, ou pode haber unha parte cada é o mínimo de xóvenes de 30, como é a cousa esa? Porque claro.
A ver, vamos a ver, os artistas, os protagonistas teñen que ser aqueles mozos entre 18 e 30 anos. Sí que é verdade que en algunha asociación que son as que coñecemos, as prestadoras de servicios á xuventude, nas que o mellor algúns dos membros non están nesa franxa idade, sí que é verdade que lle botan unha man, sobre todo en temas pois económicos, na negociación un poquinho cos proveedores, axudándolle a buscar espacios para realizar as actividades, o mellor no contacto cos concellos para acceder aos espazos públicos. Sí que é verdade que reciben pois unha man, pero a idea é que sexa o seu primeiro acercamento a xestionar un orzamento, a xestionar un equipo de traballo, porque ao final son unha serie de mozos que teñen que levar a cabo un fin. Parécese bastante a unha realidade empresarial, non? Porque hai uns obxectivos que neste caso pois, é levar a cabo o proxecto, hai un orzamento limitado e hai un equipo de traballo, teñen que dividir pois os roles, dividir as tarefas e despois tamén facer unha avaliación de que esas tarefas se realicen correctamente. Entón, é un primeiro acercamento á realidade, non? Uh-huh. Porque moitas veces os mozos pois viven nunha realidade que é a realidade familiar, a realidade estudiantil, pero o mundo é pois bastante máis complicado, non, que esa realidade a que moitas veces estamos acostumados. Esta é unha oportunidade moi boa para, de verdade, o mellor cun paracaídas, que son os fondos da administración, para probarse no mundo real. Uh-huh. É verdade que sí, que xa se testaron algunhas ideas empresariais a través desta iniciativa Xove.
Pois a verdade que é moi interesante. Por exemplo, dentro das que viviches este ano, que ao mellor estiviches acompañando de alguna forma aos grupos informais ou asociacións, dame igual, que proxectos se levaron a cabo deses que diste? Pois mira, a verdade é que tiveron unha idea boa e chegaron a facer algo interesante.
Pois hai moitísimos proxectos. Mira, nos últimos 6 anos aprobaronse 1.000 proxectos. Hai proxectos, pois acórdome dun moi bonito, pois que acercaron a mozos con mobilidade reducida a diferentes deportes. Acórdome tamén duns rapaces en Ortigueira que comezaron a restaurar un castro, pois tamén duns rapaces que probaron a impresión 3D. hai de verdade moitos tipos, incluso cultura urbana, intentando pois recuperar en Mondoñedo, acordo Medún, que recuperar unha praza pública a través do grafite, a verdade que quedoulles moi ben. De verdade, de todo tipo, temas ambientales, temas sociais, temas de emprendedurismo, traballando con, bueno, con mozos con mobilidade reducida, tamén uns rapaces en Cospeitos, tamén vindo á mente, titularon ao proxecto Stimul Animal, porque colleron a rapaces con parálisis cerebral e fixeron actividades de estimulación con animais. Foi, a verdade, un proxecto moi moi interesante. Despois, pois, outros proxectos de capacitación, de formación en habilidades, pois, de tipo comunicación, liderado. De verdade, é imposible dicir cal é o mellor ou o peor. Cada proxecto, pois, ten as súas cousas boas, as súas cousas malas. A verdade é que nos gustan moito eses proxectos nos que moita xente pode participar, nos que son abertos a todo o público, incluso aqueles que permitan incluso un diálogo interxeracional tamén. Tamén son moi moi interesantes. E despois, cada ano, os mozos, pois, sorpréndente con novas ideas, non? Que de eso se trata, non?
Unha das cousas que mellor vos comentan cando están plantexando un proxecto, isto é a medio prazo. Nun ano non somos quen de desenvolver o que queremos. Hai posibilidade de que se repita a subvención en varios anos?
A ver,
parece, pola cara que pon, pregunto cousas que fastidia o que polo menos están atinadas á hora de preguntar.
Sí, a idea é que proben este proxecto cos nosos fondos e que, se ese proxecto é exitoso, pois que sexa sostible con fondos privados. Esa é a nosa idea, non?
Ah, bueno.
Que sexa unha maneira de
lanzalo. Tenga a súa complicación, porque hai cousas que ninguén aposta por elas. Está,
sí,
claro que...
Entonces, que
cando chegas a unha empresa e dices, mira, temos un proxecto chulísimo, e di o empresario, e a min que me repercute? Pois a verdade é que nada, porque non llevo a poñer unha pegatina ao cabalo, por dicir algo, sí. A verdade é que hai esa dificultade.
A nosa idea é esa, que poidan probar que esa idea que teñen na cabeza é exitosa ou non. É exitosa a custe cero. Non sería o mesmo que se aprobasen pois cos seus propios fondos. Sí que é verdade que despois atopaste con proxectos moi similares, con títulos diferentes, pero bueno, ao final o máis importante é que eses objetivos se acaden, que eses objetivos cheguen ao maior número de mozos e mozas posibles, e que eses objetivos sirvan para que melloren as destrezas, e que ao final o que queremos é que esas destrezas repercutan no seu currículo. De feito, estamos cada vez fomentando que os rapaces pois incluían no seu currículo a educación formal e tamén aquela educación non formal que teña que ver coa participación nestas iniciativas, ou tamén iniciativas como pode ser o voluntariado, que estános chegando pois información de empresas que sí que están valorando cada vez máis, porque demostra que son mozos comprometidos, son mozos que teñen algo que aportar á sociedade e que pois de alguna maneira son máis activos que outros, non?
Estas convocatorias normalmente saen pois nunha época similar cada ano, dependendo en función de cando aproben os orzamentos da Xunta de Galicia, neste caso, é unha especie de roda da administración que chega por unha banda pois a aprobación dese orzamento, nos corresponde tanto, destinamos tanto á iniciativa xuvenil, facemos a convocatoria a través do DOGA e aí empeza a roda. Máis ou menos, cales son estes prazos?
Sí, podo vos adiantar que máis ou menos o orzamento vai ser similar, sobre 600.000 euros. Pois a data na que se publica no DOGA para nós é sempre un misterio. É verdade que se entregan pois todos os documentos a principios de xaneiro. Bueno, o DOGA vai publicando pois consellería a consellería, e bueno, en xuventude pois tócanos sobre marzo ou así, que é cando se convocan casi todas as axudas que temos a disposición das asociacións. Entón, que a xente conte a principios de ano, pero que non leve unha sorpresa si en marzo.
Vale. Entonces, vamos a poñer que en marzo podes ter máis ou menos xa o documento preparado para que en canto este a convocatoria, que normalmente varía moi pouco dun ano a outro, o sea, ti podes coller a convocatoria de 2016, aproveitala bastante para ir desenvolvendo o teu proxecto, si tes a intención de presentarte.
Desde logo, os epígrafes son máis ou menos similares, despois, dependendo pois das prioridades que haxa cada ano, pois ímolas cambiando, pero manténse o 80%. Sí que é verdade que dende xa calquer mozo que nos escoite pois pode baixarse o DOGA do ano pasado, baixarse o formulario, xa podería comenzar a redactar ese proxecto, e despois, bueno, botarlle un vistaciño o que leva o DOGA do ano 2017, pero bueno, 80-90% vai ser prácticamente idéntico. Publicase no DOCA e terían 30 días naturais para presentalo, para presentar o proxecto. Despois tardaríamos sobre 2 meses en lelo e resolver.
O sea, que estamos aí principios de xullo, sí. Deberían saber si...
Principios de xullo, xuño, xullo, deberían sabelo. A actividade sería para realizar durante o verán, setembro e as dúas primeiras semanas de outubro, porque o 15 de outubro xa terían que presentar toda a documentación para xustificar a axuda. Non o dixen antes, pero Iniciativa Xove financia proxectos de ata 5.000 euros e podemos, se si eles o solicitan, adiantar o 80% deses fondos. Uh-huh. Unha vez que xustifiquen tanto as actividades como, bueno, a través de unha memoria fotográfica, como tamén as facturas conforme pois efectivamente gastaron eses cartos, pois ingresaríamoslle o 20% restante, que non tardaría máis de 2 meses en recibilo, sempre cando a xustificación este de acordo a orde que regula a axuda.
Parece moi importante retomar a conversa con Iria que deixábamos antes de cando esas visitas que fais aos diversos concellos, supoño que de alguna forma pois o responsable dese espazo intenta contactar cos xoves máis activos que hai na zona ou mellor que están xa asociados para aproveitar esa información que podes levar ti de primeira man. Cales son as dúbidas, que feedback te levas cando regresas a túa casa despois desas xuntanzas? Como é a experiencia?
Bueno, pues o feedback que me levo é que realmente a xente xove moitas veces precisa de que a información lle chegue ás súas mans. É dicir, eu non sei se ás veces por descoñecemento sobre onde achegarse ou a quen preguntar ou como facelo, moitas veces non saben onde dispoñen deses recursos para enterarse de todos estes programas de interese xuvenil que temos na Xunta. Entón, bueno, o que facemos nesas visitas é establecer un pouco nesas reunións coas OMISEX, cos espacios xoves, establecer un pouco cales son as prioridades ou que necesidades teñen os mozos e mozas deses concellos en concreto, porque varían evidentemente dependendo de cada concello, dependendo do número de habitantes, do estilo de vida ou etcétera, etcétera. E logo aí pois intentamos filtrar a información e que lles chegue a información o máis dixerida posible e o máis atractiva ao que eles realmente están buscando. A información normalmente, por suposto que en taboleiros e vía personal faise nas OMICSES e nos espazos xoves, pero tamén vía telemática e o que hoxendía é a forma de chegar hoxendía máis rápido e máis eficaz aos xoves, a xente xove. Entón tamén nos movemos moito polas redes sociais e incluso por correos electrónicos personalizados, moitas veces tamén dándonos o noso propio contacto. Uh-huh. Porque ao fin e ao cabo traballamos por e para eles, non? Para que eles estegue esa información resolvan todas as dúbidas que podan ter acerca dos programas.
Normalmente cando chegan ali van cunha idea predeterminada do que queren facer ou que o mellor xa levan tempo facendo pero non sabían como encauzalo ou realmente a raíz desa xuntanza empezan a darlle a cabeciña?
Eu creo que un pouco de cada, non? Quero dicir que cando un xove se chega a unha destes espazos xa leva algo na cabeza, xa ten unha inquietude ou xa ten algo que lle move aí dentro, que di quero facer algo, pois quero facer un voluntariado ou gustaría presentar un proxecto pero necesito unha axuda porque non teño o diñeiro necesario ou que sexa. Entón, sí que é certo que un xove que de iniciativa propia vai a un destes espacios xa é que algo lle ronda a cabeza, pero o que facemos nestes espacios é pois un pouco clarificar as ideas, un pouco mediante unha serie de preguntas encauzar cales son esas inquietudes que ten o rapaz ou rapaza para poder encauzar un pouquiño as cousas hacia o programa que mellor lle convenga. E de aí pois asesorarlle, facerlle un seguimento e axudarlle en todo o que poidamos.
Uh-huh. Bueno, para a xente que nos está a escoitar, eu creo que é importantísimo dar a páxina web na que se atopa unha cantidad de información que moitas veces hai que chegar a filtrar exactamente o link exacto que estás a buscar? Porque eu, unha vez máis, quero lembrar o tema de Galeuropa, porque realmente eses 4 meses para os que non tiveron ocasión, o mellor, de facer un Erasmus, porque ni siquiera estaban estudando unha carreira, é unha oportunidade que eu, por exemplo, ao mellor me soaba así de lonxe, pero non tiña conciencia de que non é preciso ser universitario para ter oportunidade de sair ao estranxeiro e pelexarse co mundo, saber ata que punto o teu inglés é tan nefasto como crees. Estas cosas que nos pasan aos españoles.
Eso é preciso sair para darse conta de que, bueno, moitas veces a xente, pois ainda fun capaz de defenderme, non? Pero realmente cando te comparas con outros mozos de outros países, sin ir máis longe, Portugal, os portugueses falan un inglés increíble, uh-huh. Din que porque subtitulan as películas e non as dobran. Pero bueno, sí que moitas veces pois é bo que un mozo saia fora e se dé conta da súa situación real, non? Saes afora,
este son eu no mundo.
Sí, este son eu no mundo. Este é o meu nivel de inglés, son capaz de comunicarme, pero non son capaz de decir exactamente o que quero decir, non? Entonces, por aí Galeuropa tamén é unha oportunidade moi moi boa. Galeuropa, bueno, é un programa que lanza a Comisión Europea no seu día para os, como dicía antes, para os ninis voluntarios, non sei se daquela maneira, ninis voluntarios, que hoxe en día pois son ninis obligados, e polo tanto é un programa que persegue a empregabilidade de calquer mozo que teña menos de 29 anos. É dicir, non ten por que ter ningún coñecemento de un idioma, non ten por que ter un oficio, nin ter unha titulación universitaria. O que pretende basase fundamentalmente na idea de que aquel mozo que ten unha experiencia fora do seu país volve con unhas competencias que ao final, cunhas competencias, cun espírito emprendedor moito máis aventureiro, que lle permite, pois, atopar ese camiño na vida que o mellor estaba un poquinho perdido, non? Galeuropa, xa che digo, é un programa, está funcionando moi ben. Os últimos datos que temos de empregabilidade é que os mozos que participaron no ano 2016, ainda non temos datos porque están realizando neste momento, pero os que o realizaron no 2015, os 6 meses de facer Galeuropa, o 40% atoparon un emprego, xa que son datos bastante
sobre vos, todo tendo en conta bastante vos a porcentaxe de desemprego juvenil,
sí,
que tremendo, claro.
Pero si, sí, un dato que nos sorprendeu é que ao final, uh-huh, pois dálle razón á Comisión Europea para seguir fomentando estes programas de mobilidade. Pois,
isto, hai un orzamento concreto destinado á Xunta ou vaise gastando?
En realidade son fondos do Fondo Social Europeo. Existe, uh-huh, unha rede de países que participan neste programa Galeuropa. En cada país chamalle dunha maneira diferente, e que cada ano se están añadindo novos países, non? Ata o ano 2020 hai partida orzamentaria xa consignada. E despois, pois, parece que dado o éxito, pois vai a continuar. Pero bueno, 2020 teremos outra vez eleccións europeas, e un pouco que vai a marcar o ritmo deste programa tamén.
Pois mirade, vou a rematar a entrevista cunha boa nova, porque era das que tiña para comentar no programa de hoxe. España líbrase da conxelación de 1.200 millóns de fondos europeos por incumplir o déficit. O Executivo Comunitario decidiu en xullo cancelar a multa a España, pero estaba pendente esta sanción de se ao final nos libraban ou non. E polo visto, hoxe mesmo, unha nova que recollín ás 16:47 minutos, pois nos dixeron, veña, imos mirar para outro lado. Imos mirar para outro lado, tirade para diante, que non estedes contentos.
A ver se si nos toca para a xuventude logo.
Pois algo tocará. Bueno, Fernando Iria, moitísimas gracias por achegarvos a Quack FM. Agardamos que os proxectos sigan adiante, que a xente faga cousas interesantes e que nos vayamos enterando tamén. Moitas gracias.
Gracias a vos, porque complementades o noso traballo, non? Complementar o seu traballo, porque nos permitides chegar a mozos que ao mellor directamente non chegamos. Eu sempre digo, porque tamén participo noutras radios locais, e sempre digo que ao mellor a información non lle chega directamente ao mozo, pero chegalle a un pai, chegalle a un tío, chegalle a un amigo, e ao final a información, como é unha rede, pois, uh-huh, ao final acaba chegando. Por iso é unha oportunidade moi boa tamén para dar a coñecer os programas, e que por favor que os aproveite, non?
Pois enviaremos o audio para que o podades compartir tamén nas vosas redes. Vemos que tamén tedes o Twitter de @xuventude, así que cando teñades, dicir, bueno, para os vagos que non queren ler, aquí o contamos todo. Pois continuamos o programa, xa que estamos hoxe de músicos que faleceron últimamente. Pois Leon Russell, que deses músicos de sesión para moita xente, como pues, poderíamos estar aquí facendo unha lista longuísima, pero bueno, mítica interpretación de With a Little Help from My Friends, o disco do ano 72 de Joe Cocker, a la que se chamaba Mad Men in English, non sei que, bueno, no, Mad Dogs in English Men ou algo así, non me lembro. Pero bueno, que estaba aí Leon Russell tocando o teclado. En este caso trae unha canción que popularizou Joe Cocker, pero cantada por él. Leon, vai por ti tamén. We'll be right back. 6:39 minutos. Alegría, Cuac FM 103.4. Quedamos Mariano Fernández. Muy buenas tardes, que ainda non falaras nada.
Hola.
Entramos aquí en Frenesí. Creo que Mariano está súper contento dende que gañou Donald Trump a pasada semana as eleccións americanas. Ten a necesidade de cantar os catro ventos.
Non. Evidentemente, non. A ironía non funciona en radio, Tomás, ben o sabes.
Bueno, pero xa estabas tipo a dicir que non había felicidade pola túa parte.
Bueno, é o que toque, xa veremos se é tan malo como semella que vai ser. En principio é inaceptable, non? Que unha...
Inaceptable, non?
Sí, inaceptable o que pasa aquí.
A xente como, it's not my president, eso lo dicíamos tamén con Aznar. Pero
xa, mira, bueno, eu penso que cando unha persoa fai alegatos de odio directamente nunha campaña electoral, pois que un sistema democrático debería ter algún xeito de defenderse, pero sei que non hai nada eficiente, non? En este caso, pois eso, se fixeron alegatos de odio xenófobo de unha persoa que presume de abusar das mulleres, unha persoa, bueno, que ademais amosou claramente durante a campaña non estar capacitado para o cargo, pero unha persoa un voto, mais bueno, se fose unha persoa un voto non teria gañado, ademais.
Bueno, tampouco había tanta diferencia, a verdade,
no,
que
pero,
é curioso o grado de proximidade.
Non, pero levan
sumando tantos millóns de persoas e que se queden tan cerca.
Non é tan frecuente, pero hai que lembrar que nos dous últimos cambios de goberno de o Partido Demócrata cara ao Partido Republicano, nos dous casos o voto popular o gañaron os demócratas. A ver, eso igual daba que pensar, ¿no? Igual le había que botarle unha pensadiña aí ao modelo electoral, pero bueno, é o que hai. Tampouco hai que darle moitas voltas.
Claro, o que aí vería que
decir. É o que hai, además, o hai contra, curiosamente, se está despregando unha mitoloxía curiosa sobre a vitoria de Trump que non é certa.
En que sentido?
No sentido de que, por exemplo, se di moito que é a clase obreira branca de white trash, non, que lle chaman, non, a basura blanca, a que lle dá a vitoria a Trump. Non sei se é así, pero segundo as estatísticas posteriores ás eleccións, resulta que os chanzos máis de renda máis baixa, neses chanzos gañaron os demócratas. No voto hispano non foron quen de gañar, non movilizaron o voto afroamericano e non capitalizaron o voto da muller. Digamos que, facendo un análise así un pouco por riba, máis que gañar Trump, perdeu o Partido Demócrata.
Porque é unha pregunta, non sei se teñes referencias de cando as últimas eleccións que gañara Obama o total de votos acadados polos demócratas
foi maior, igual, pero tamén polos republicanos.
O sea, en total votou moita máis
xente. Votou máis xente.
Baixou a participación, creo que o 54%, pode ser que participou, algo así.
Pois non sei, esos datos sí que non o teño na cabeza.
Creo que mirei andaba por aí.
Pero para os seus estándares non sería unha mala participación, quero dicir, houve veces que votou menos xente. Pero, por exemplo, a Obama, que diga, a Romney votoulle un 1% máis de brancos que agora Trump, non? Digamos que non é tanto que Trump obtivese un magnífico resultado como que o Partido Demócrata non foi capaz de mobilizar as súas bases. E de feito no Partido Demócrata están bastante doentes coa planificación de campaña, porque además se advertiu que en estados tradicionalmente demócratas como a Pensilvania, como a Michigan, como a Wyoming, non se estaba facendo fincape suficiente na campaña, se dá por moi feito, non foi.
Eso de te lo dije.
Agora o que temos un te lo dije para o mundo enteiro durante 4 anos, sí. Peliagudo que a mes que se une a xa toda unha serie de resultados bastante desafortunados, de resultados electorais un pouco extraños, nos que se premia as ideoloxías responsables da crise, do incremento da desigualdade social, no que as decisións que se mellen ir escollendo as maiorías sociais son de discriminar aos máis febles, de cargar contra os inmigrantes, levantar muros.
Sabes que pasa?
É bastante inquietante todo, sí.
No caso de Trump, en concreto, eu creo que un pouco a estrategia esta de, entre comillas, non sei se é el así tan 100% ou parte son os seus asesores que lle dicían esas cousas, de algún xeito todo o mundo agarda que sexa tan bárbaro o que é capaz de facer este home, que seguramente todas as forzas vivas americanas que lle van a impedir facer moitas das cousas que andaba a esbardallar por aí na campaña, pois faga que finalmente a sensación de nos libramos dunha boa.
A ver, Trump,
porque podía ter sido moito peor.
Trump,
digo dentro de 4
Trump
años.
Agora ten dúas opcións, porque nin sequera o candidato do Partido Republicano. Eso é unha cousa importante, porque aínda que o Partido Republicano, ademais da presidencia, ten a maioría das cámaras, Trump non é o candidato do partido. De feito, xa hai todos os republicanos tan destacados como a Colin Powell ou mesmo a familia Bush en pleno dixeron que non apoyaban, dixeron aberta e explícitamente que non apoyaban a Donald Trump. Entón, agora poden pasar dúas cousas esquematizando moito. Un, que sería unha especie de novo goberno Carter, non? Carter tamén era un outsider na política norteamericana e chegou ali co seu equipo de confianza, se encapsularon na Casa Blanca, resistiron un asedio por parte de Washington de 4 anos, pero foi o que resistiron, non puderon confirmar a maioría. A outra opción que ten é pois deixarse levar pola maioría republicana, que en moitas cousas vai a prol do que el dixo, pero non precisamente nos puntos máis chamativos da propia da súa propia campaña. O sea, digamos que hai, cando se pregunta por temas concretos, hai un rexeitamento popular grande do famoso muro, hai un dúbidas máis que fundadas sobre as súas medidas proteccionistas, hai cousas que ao norteamericano medio,
porque isto non lle parecen interesantes. Cando levan propostas ao Congreso teñen que ser aprobados maioritariamente no Congreso e tamén no Senado, ou son cousas independentes?
Bueno, aí o sistema legislativo norteamericano é un pouco máis complexo que todo iso. Si, bueno, se poden facer traslacións, pero non é exactamente igual a como funciona aquí. Como son os proxectos de lei, son un pouco diferentes. Tamén como se pode gobernar con ordes executivas, que se chaman da presidencia. Pero digamos que cada poder do Estado ten unha bala de plata, cando menos, contra os outros dous, non? Un país dificilmente xestionable dende ese punto de vista. Pero bueno, digamos que se a opción, facendo un análise así somera, se Trump opta pola opción B, que é a opción deixarse facer e contentarse con ser presidente, pero facer unha política estándar modelo republicano, aí oscilando entre o Tea Party e en sectores máis conservadores tradicionais, digamos, non? Pois o que pasará seguramente é que toda a masa de voto enfadado que se puidera levar, pois seguramente abandonará, porque hai cousas bastante curiosas, non? Que como que se reduciu en un 5% a desigualdade, digamos, en Estados Unidos durante os 8 anos de Obama, e a xente castiga as políticas igualmente.
O mellor interpretan que Hillary non era persoa, non era Obama.
Bueno, seguramente de poderse presentar Obama, hai que ter en conta que Obama gañou nas dúas ocasións, gañou Florida, por exemplo. En que ao final as cousas non están en demasiados votos. Posiblemente é unha cousa curiosa, pero nun país de 300 e pico millóns de habitantes, igual o tema dunha victoria está en 200.000 votos aproximadamente.
Está en determinados delegados electorais, esos que consiguen en 4 ou 5 estados, ¿no?
Claro, en moi poucos votos en determinados estados concretos.
Porque o resto de xente é como inamovible en canto ao seu voto, máis ou menos.
Sí, a ver, aí o que les chaman os swing states, ¿no? Os estados balancín, ¿no? que son os que están moi axustados e nos que finalmente pues se decanta a cousa por poucos votos. O que pasa é que o Partido Demócrata realmente para gañar vai bastante exixido, porque se ves un mapa do territorio, o mapa do territorio sí que é tremendo, ¿no? Porque incluso nos estados nos que gañan os demócratas, digamos, as zonas menos urbanas son de dominio republicano, non? Realmente os demócratas sacan os seus votos en moi poucos sitios e teñen que gañar por unha vantaxe bastante notable que compense que van perder en todos os demais. Entón, claro, sempre van aí pois camiñando por un fío bastante estreito.
Ben, pois ximos deixar a
política. Pero bueno, eu penso que unha cousa interesante tamén que é a influencia do efecto Brexit. Digamos que foi como que non hai tanto complexo por tomar decisións absurdas, non? Ou como que temos permiso, non?
Vale. Sí,
se fixeron os británicos
que teñen unha tradición democrática.
Que a tradición parlamentarista británica é a máis antiga do mundo, non? Seguramente non, está ben, veña. Bueno, a ver en que acaban ese tipo de decisións raras e, ao meu xuízo, pouco reflexionadas que tomaron tanto o pobo norteamericano como o pobo británico, que son eles saberán o que fan, igual que non podes dicir que se trabucan, porque é certo, unha democracia ese concepto pois é difícil de sustentar, non? De parámetros estrictamente democráticos. Tamén agora toca a parte de asumir as consecuencias de tomar esas decisións.
Pois dicía que imos deixar aos Estados Unidos polo de agora. Falaremos seguramente deles en máis ocasións nos alegrías desta tempada, pero debemos dicir un par de cousas importantes. Que hoxe mesmo está o Pleno do Congreso dos Deputados debatindo a derogación da LOMCE. Están aí falando todos. A última que escoitei xusto cando apagaba en casa para vir cara aquí era a de Coalición Canaria, que dixo que nin de coña quería esa lei, que hai que derogala e, sobre todo, urxentemente eliminar a reválida xa como medida inmediata. E logo quedaban aí debatindo, xa contaremos o que sucede. Por outra banda, recuperei unha nova de setembro de 2015, cando se estaban a preparar, de que, digamos que era a precampaña das primeiras eleccións que se celebraron en España de cara a xerais, non? Entón, o titular é: Ciudadanos quere prohibir as portas xiratorias e as donacións ás fundacións dos partidos políticos. En concreto, vemos aquí unha fotografía no que están Inés Arrimadas, Luis Garicano e Albert Rivera presentando esas medidas anticorrupción, e unha delas era importante, parece que defendían que as portas xiratorias non eran algo positivo para a política. Curiosamente, hoxe mesmo, bueno, unha nova que saiu antonte ou onte mesmo, Marta Fernández Currás aportará talento galego á consultora Ernest & Young. Esta señora é a exsecretaria de Estado de Orzamentos, ni máis ni menos, antes foi conselleira de Facenda aquí na Xunta de Galicia, e pasou directamente do goberno de Rajoy ata que deixou de estar en funcións a 4 días despois estar nunha das consultoras máis importantes, auditoría o que lle chaman as Big Four, as 4 máis importantes de España. Aí está esa señora e agardo que Albert Rivera saia na tele con cara de moitísima preocupación, porque non lle están a facer nin caso.
Dúbido que faga.
Non sei que medidas chegou a pactar co Partido Popular, porque realmente é unha destas que parecía bastante pues, relativamente doada de pedirlle aos políticos que digan si sí ou si non. En este caso sabemos que o Partido Popular tururú.
É un tema peliagudo, das portas xiratorias, porque sí que é certo que non se mella prudente que unha persoa que está nun posto de responsabilidade na administración pase automáticamente.
A palabra clave é automáticamente.
Tampouco é que se unha persoa está nun cargo público logo non poda traballar en nada.
Sí, pero entre en claro. Nada. Algo que influye tanto, porque estas consultoras son as que despois fan as auditorías, por exemplo.
Pero igual sería unha moratoria, digamos, o sea, que o Estado pois pase a estas persoas, pois
claro, si teñen pensións, unha vez que deixan de
un lucro, bueno, non é tan doado, non todo mundo ten pensión e a xente que ten pensión de queda unha pensión cando se xubila.
Non, a ver, esta señora que era secretaria de Estado de Orzamentos, Sen ingresos mensuais non queda, polo menos cobra o paro.
Terá, claro, cobrará o paro, como a todo mundo, porque é unha traballadora igual.
Digo eu.
O sea, pero quero dicir, algo hai que organizar, algo hai que estruturar, pero sí que é certo que non se me halla nada positivo que pases do sector público ao sector privado dun xeito rápido sen saberse moi ben para qué. Non, que vas a usar e por que te fichan, non?
Claro. Mira, ti que teléfonos tes na túa axenda?
Entón, o que pasa é que para resolver ese problema hai que ter un debate sosegado, e o que menos temos neste estado noso no que vivimos son debates sosegados.
Estamos rematando xa o programa de hoxe. A Audiencia Nacional absolve a Guillermo Zapata polos seus tweets. Son humor macabro, pero non delito.
De feito, ni siquiera era un humor macabro, porque le estaba poniendo un ejemplo, ¿no? Siempre se obvia información de contexto.
Segundo Audiencia Nacional, humor macabro.
Ya, pero estaba distinto. Por ejemplo, esto sería de mal gusto. Pum.
Este bueno, país é así de curioso. Bueno, pues,
bueno, por lo menos hai algún xulgado que fixo xustiza, por lo menos.
Bueno, a ver si non lle presenta un...
Bueno, non sei cantas veces queren que se absolva ou que se sobresea ese asunto. Sí.
Bueno, temos que despedir xa porque chegan os compañeros.
Penso
de
Recendo. Que a Irene Villa ofenderon bastante máis outros que Guillermo Zapata.
Posiblemente. Dicía que despedimos o programa de hoxe rematando con este trío de ases que falecía dende Narf, unha vez máis, pois dende aquí apertas a toda a xente que coñeceu, todos os músicos que están hoxe sorprendidos nos Facebook, que é onde vemos a reacción da xente máis directamente, e supoño que en Twitter tamén. E despedimos con unha canción de Leonard Cohen, aínda que decidín por animación de fin de programa para deixarlle o programa aos compañeros de Recendo así como un pouco máis potente, trouxen a versión de Rufus Wainwright do Hallelujah. Voltamos o vindeiro martes. Lembrade tamén que este xoves no Teatro Colón hai a oportunidade de disfrutar de dúas artistas coruñesas que teñen moitas ganas de pisar ese escenario e disfrutar co público das súas cancións. Silvia Penide e Carmen Picado, o xoves ás 9 no Teatro Colón. Ata pronto, chao. Hallelujah.